من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا اے ہا کسان چتا سی ایمان اور اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا کوے خپل وعدے عقود عقد غوٹی توئی عقد کشا غوٹا پرانا دا نو عقد غوٹی توئی سڑے پکے بنشی نو وعدے کے سڑے بندی نو وفا کوے دا وعدو دا تمام بندشونو چتا سو اوکے ناغی خیال ساتے. احلت لکم حلال کرے شوی رستاس دا پارا بہیمت الانعام دا سارو دا چارپایو دا قسمنا چی آغا اخت میخدا غوادا گڑا بیزا دا چکم دی دا ساروی چی آدین دا سریگی سلو دا سارو دا قسمنا دا حلال لستاس دا پارا او دا دی قسم نور لکو ساہرن وغیرہ اغم دی کی شامل دی. اللہ ما یتلا علیکم مگر آغا چی تلاوز کولے بچی پتا سو باندی مخیرازی دی صورت کی او بر غیر محل نیو سیدی نئے حلالون کی تاسو خکار لرا و انتم حرم و دا سی حال کی چی تاسو چی کم دے پہ احرام کیے دا حلال سی زنہ دی لیکن چی تاسو احرام اترے نو دا در باندے حرام دی بیا دا خپل بدن نسپگم نشی ملکولے او واخم نشی دا حرام دا کولے نو چی احرام اتری نو دا حلال سی زنت تاسو باندے حرام شو او احرام چی کم دے یو فقیرانا لباس پہ دو سادری دی یو لنگ دے یو لپاسی یو لنگی چی دا اتری احرام دا حج دا پارا عمرے دا پارا نو بیا ہم در باندے دا سی زنت بارا حرام دی بلکہ خکار بانی اشارہ چکے نو دام حرام دا. ان اللہ یحکم ما یرید بے شک یقیناً اللہ حکم کئی سچی او واری دا سچی ارادو کی راغی حکم کئی نو تدیتا ممدہ اللہ ہر کار پا حکمت بانے بنا دے مبنی بر حکمت بھی و تدیتا ممدہ چونکہ دا اللہ حکم دے و اللہ ویل دی چی دا حلال دے نو بس اگا حلال دے چی اللہ ویل دی چی دا حرام دے نو بہ حسین بطول مسلمان آغا حرام دے نوری فلسفی و قسی پکی مطر بس اللہ حاکم مطلق دے و حکم درک چی دا حلال دے و دا حرام دے نوری قسی پکی نیشتا حکمتو نا پکی دیر دے و آغی تتا تا ضرورت نی بہ حسیت مسلمان بس اللہ حکم دا حلال دے و دا حرام و برا ختم سا دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کستا سو خیالی دا صورت دا غچ نم دے مائدہ نمائدہ دے کہ حل یستطیع ربکان اینا زلال بلدہ مضمون راضی مائدہ تم من السمائی شاگردان تا عیسیٰ علیہ السلام تا شاگردان تا عیسیٰ علیہ السلام شاگردان پل پیغمبر تاوی عیسیٰ علیہ السلام استاد و شاگرد لفظونا تورات وغیر کی راضی نداد عیسیٰ علیہ السلام شاگردان ستارب تا قتل ری اینا زل مائدہ تکینا نازل کی بمنگ باندے یو خوانچا دا اسمان نا پکی پکائی روٹی دارا لرا کی چھے منگ دا دے دا پارا چھے زمنگ دا پارا ہم دا خوشت علی ذریعہ سی چھے منگ نبی دمر دا غور شانو دا مضمون رازی نو مائدہ لفظ صرف دے شناخت دا پارا دے نور عربی لوگا در مالدار دے تو قرآن کے چونکہ در انتہائی بلیغ دا غور دے نو مائدہ لفظ پکے نور دا مضمون سر دا غنشتا وہ صرف دا غیو لفظ دا غل دا غیر نا مائدہ نمی آغستے خوانچہ مو دا غرے ویو پاک ویو دا عیسیٰ علیہ السلام شاگردان مطالبہ کرے ویو عیسیٰ علیہ السلام دا غنم دے زمانہ نزول چکم دا دی صورت دا جی آغا وما حجری دا وما حجری کی نزول دے نو کتا سو خیال کرے نو دا آل عمران و دا سورہ نیسا دیر تفصیلی احکام آغی کرا غیر دی اور دیر تفصیلی پا آغی کم دے سورہ نیسا کے خو پا آغی کے خو چکم دے خیال کری نزاغی نزول پا تین ہجری کے ہو دو ہجرے کے چکم دے اول کو بدر کے دو ہجری باندھے ہوش باغے کے چکم دے نو کفار و تڑے ذکر سید لے ہوگئی چکم دے ستر کسان تے قیدیان کڑی ہو ستر تے قتل کڑی ہو نو دی وجنہ آغی دیر زیاد انتقام ہو پا جوش کی ہو بے احد واقعہ کے چکم دے کستا تو خیالی نو دو احد جنگ کے شوے دے ناغا تین ہزار مسلح فوج راغل لے دلتا ایک ہزار مسلمانان ہو آغی کم چکم دے عبداللہ بن عبیت نتیس نو کسان واپس کڑی دی دغه وخت د احد جنگ چې اوشه نو صرف د حضور د یو حکم د تعمیل نه کول په وجه باندې هغه شکست اخوړی وی خور مسلمانانو نو شکست عارضي شکست دی دې ته بعضې علما وایي دا شکست نه دی عارضي شکست دی که نن هغوی تعقب بیا کړی دی هغه دا و چې کنډو کسانو ته ولي او د نبي حکم و چې جنگ سره ستاسو کار نیشته هغوی هغه خلاف ورزي چې اوشوه نو شکست اوشو په هغې کې چې کوم دی نو بیا دا اطراف کے مدینہ کی منافقان مدینہ کم دیر دی مضافات کے چکم دے آگے کے یہود دیر زیاد دغو دغو مشرکان و سر مرگری دغا چا پیر اٹول ببر شو چی دے خلق اللہ منگا شکست ور کولے شو زکر دفل مشر اتباع پکی نشتا تنبی اتباع پکی نشتا دا یو نکتا آگی واقع تا دی وجن رضو صلی اللہ علیہ وسلم چرا آگیا کسان راول چا لکا ولی جنگ کے غنیمت کے اعتماد نہ جنگ شو کونڈی پاتیشو یتیمان پاتیشو اگے کسی کم دے تو مدینہ سے تمہارا قصبہ ہونا ہوا باغی کے چکم دے ستر کسان شہیدان شو داغی یتیمان بچی پاتی شو داغی دا حقوق و مسائل رالل دا کون دے داغی نکونا داغی طول دا مسائل دا وقت پیدا شو دی وجن داغی احکامات راغلل دا یتیمان دا حقوق دا کون دا حقوق دی دا حقوق چکم دے داغی احکامات راغلی دی حدون دا شیر دی او دا شکست را چکم دے لکا شیر کی زخمی کے مسلمانان دمرا جرأت و شجاعت سر کر دی کہ تقریباً دو دو سو میلا فاصلہ کے دیکھو تو بحر عمارا پورے نمکی تنیز دے 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 پورے چکم دے رسی دی شام حدود تو ترسی دی لی دی دیکھو چکم دے مصر ترسی دی لی دی دو دو سو دو کے اس پورا علاقہ بھی عزیز کرے دے اور دی چکم دے مسلمانانو مقبوضہ علاقہ چکم دا یہود سر و غیتنا اغسط دا نو پکار خدا ہو چی دیز اگر کڑے وی خنا نورم اللہ تعالیٰ غیل محنت ورکو جان مال عرص غی دیر محنت کڑے دے پا دا وقت کی نو دی وجہ نزی کم دے پا تین ہجری کی نگا شکستو مسلمانانو بیا غی چکم پل زور چکم طاقت خول دے آغا بیا پا پانچ ہجری کی خندق کی چکم دے جنگی خندق کی دا غزے کی نو سخ 12,000 قبائل پر آغلی دی اور مدینہ لے گئے قصبہ واقع خندق دا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پا دغبانی چکم دے ناغا خندق کا نسے شیر سے نو مل کے آغا چکم دے اس خودی بن کر رہے ماں کو جیش کرو سر ہوں گر در ہوں گو دی طرف تو ہو ماں سوکرہ سردہ سے واقف ہونا ہو نو مقضی دل ہو ماں خندق پر سے یا رکم دے کہ چاہا واقعات دی ناغا ماں دیتا ارض القرآن ہوئی دا قرآن زمکا چکم دے کہ قرآن نازل دے وکم حالات دی ناغا لک بس نظر کے راشی نو چې څوک معلمی پیش کو ان کی ناغت آسان ہی لگا نو دی کہ تبوک کی چکم دا غدی مال تک تبوک بول لگے دلے وزت لما اگر یہ دیر پارا بوی رکے نم دا غدی پارا سلم دا قرآن دے دے دا غدی پارا نو دی وجہ چکم دے دا پوری دا دا تین ہجری کے خوڑیر زیاد حالات دا غو باقی کے مسلمانان و جہد و محنت چکم ہو او دا نبی اتباع اگر کسی کم دے نو پر جنگ احزاب کے بھی اگر شکست او خوڑ او حالات دا جید مکی خلق طول مشرکین چاپی رو سر نور مرگری یہود دیخوا منافقین و نبکافی سے ایک بٹا دو بٹا تین تقریبا یہ مدینہ کی منافقین دی دا حالات تی دے پس منظر دے اور پڑی کی حضور خوب ہی نہیں چی دغت زمہ دا عمرے لازما سارے کلے کا عمرے لازو اور حالات انہوں نے تو دی دیا ہوئی تو یہاں بلتا دشمنان دی پاگی کی 1400 کسان ورسر تیار شو جو تیار شو ناغل چی کم دے تھا عمرے روان شو دا مبارک نورانی قافلہ روانہ دا لبیک اللہم لبیک یو گونج دے اور حضور پر پر راغے کئی اور روان دی حدیبیہ کا یو مقام دے حضور حرام دا غزہ نے شروع کی گیا تا چورا سر مشرکان ته اتلو کې چې موږ عمرې لراغلي نو د قانون عرب کې چې کوم دی کستا د پلار قاتل وی ارڅ چې وی خو د حج نه من کول د عمرې نه کول قانون کې شته نه دې ټول لږه چې په شنو منافقین هغه ودا عزیز مرخلي لذي نه هغه موږ نشي باندې کول قانون دا څنګه باندې کوي دا خو خدای کو دی زایرین حج څنګه باندې کوي یا عمرې والا څنګه باندې کوي نو دا ځکه چې کوم دی نو احکام راغل مسلمان شو منگ لے واپس رکھے بلدا چی لسو کالو دو پارا جنگ بند او بل دارا چی سکالی با عمرو نکو ویتا سو بزے او سلیز ناما چی لکلے شوا پا آگے کی جکم دے ناغے کی محمد الرسول اللہ نویدا محمد الرسول اللہ سو سمداتے نکٹ کے نو حضرت زید رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ زخو دانشم کٹ کو لے حضور پاک پلے وی کم زیدے ماتے و خیقہ لمرا واغتا کٹ کے قرآن کے راغل محمد الرسول اللہ والذین آمنوا در قیمت پورے انجرائجی شدو حضور شرائط مشرکین دا طرف نا او صحابہ بالکل دم پاتی شو حیران یہ خدا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دا حضور سر سے خبری کڑی سکتے یا رسول اللہ من پا حق نیو ویو وی اسلام پا حق ندے وی دے وی دا مو عمری لرا غلیو نو دا کم شرائط تی دا ولی دا سری حضور نظر حضور دا کوشش کرو کہ جنگ نشی حدود حرم کے بولے کہ آغا وقت کے بیت اللہ کی دن کم دے مکہ کے غریبانانو مسلمانان شیو مخلص مسلمانانو وچ نشو کے دے دے جا رم پا کیو لکہ چلے جنگ شیو ہوئے مسلمانانو بگاٹے کئی وقت کنریزی کو بچے ہوئے حق الامکان حضور دا کوشش کرو کہ جنگ نشی حدود حرم کے نو آغا صلح نامہ چکم اغی مرتب کرے دا اگے کا رسول اڑے کے دب کے ماننا پڑا ہوئی کنا پر اردو کی ہوئی کہ دیر سخت دباؤ سرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خبر ہے کہ کیڑی نہیں پتہ دول مست ہو مانو بولے نبی نظر کو دیر تیز ہو نہ باغ وقت کی غیرا سے کہ سکال بنا رہا ہے اور سب منتا سن سن من سو کا پھر کن رکھا ہے میں واپس اور بندا خبر ہے کہ صلی نامہ کی جگہ دا کے دس پدی کی کم دے رسول کی سہیل کاتب دے گا راہ طرف نہ سفیر ہے اور صلی نامہ مرتب کی لکھی پدی کی داغ زیرا ہے بل وسیع اور چراغ ہے بس کم دینا جو لیتا تو حضور پہ ہوتی پر زنزیروں کے دقا ہو یا حضور مسلمان چیئے ہیں اگر دا تو حضور سلسلے میں اے دا سوالی مالا را کہ وہ نہیں یا تو مرزوی ہے یا وہ پس رکھے اگر وہ اللہ تو حصول ہم علا علی کے لئے شیر نہ دا تو ختم نہیں چیئے میں نا نا دا برا کے واپس منگ دا برا کے اگر دیر زیاد چکم دینا تو صحابہ پاقی خفشو دیر تکلیف رسید صحابہ ہوتا خبر حال حضور آغا واپس کا ذالک اللہ بس اسباب جوڑ کی او بلے کہ ابو جندل یو بل صحابی دے آغا مسلمان سے ہم دینی تر آگے آغای سے کم دے پاقی پسی آغا رالا کہ منگ سے رسول اللہ منگ دے واپس راکے آغا چے واپس روان شو تر حضور ہوئے لکا حضور سے دیکھا اکبر رضی اللہ تر سر گوہ لے جلے کہ سر تختا پیغمبر سے واپس کی نہیں بری دو آدے پابندی کئی گورے وعدہ شوی دا اگر کی چکم دینا اگر خیر واپس کو اور دو کسان و اگر تک پلا رہتا نظر پلے وقت خواگا کرا ورطا ویدا ستا تورا تورا بھی بسا رہا ہے لیکن ستا تورا خوش رہا ہے پلے تورا رہا ہے ستا کم جو رہا ہے ترا کا دی خورا کا ترا کا دیش کے جو گو رہا ہے ترا سے ہوکا تو بس رہتے نہ ہو جس رہتے نہ ہو بس دے رہے پل حکمت پل اشتہار پی ہوکا اگر سر ہوکا بل مدینی ترا من رکھا یا رسول اللہ غزم یو مرگر عمل کا اس ماں قتل ہی اگر چیزا سے صدیق اکبر علیہ کا تختہ جی دغه مونږ چې کوم شت لګولې دي د لسو کالو دپاره دا کسان تاسو واپس کې سلم په خپل ماتو او په دغه زمانه کې هغوی دا ویلي چې زمونږ حضور صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی د مشرکین نه څه ملګري جوړ شو یعنی یو سټیټ تسلیم شه د حضور دیتا فتح ہوئی گورے فتح مبین دیتا قرآن کی وہی کوئی سیاسی فتح ہو گورے اس پورے کو تسلیم ہونا لگا ہندوانا اور پاکستان تسلیم ہونا ہندوانا پاکستان پہ لنگ لڑ لوں گا پاکستان ماتا یار یہ بجلے بابا غم پکڑ رہے بس ہندوان پاکستان ہونا تسلیم ہو جب کسی مسلمان دا سر نہ تسلیم ہونا اور جب کے شرائط سے کمولا گیا چتا سر سکھ مر گری گری گیا تا سر مر گری سی کہ مشرقین ہو چمن سر سکھ مر گری اگر من سر مر گئی تو لس کال دوپہر بجنگ نہ کی اور دیکھ کم نے اندر شرائط کی مات کرے پڑے کہ دا ابو جندل سے کم دے اندر اگر غی پخفر اگر لیجی دا سولہ ماتو اور دا کسان تر سراو بلا اور پا غی کے پا دا گا ایام پی کنا اگا وی در اگول حافظہ نباشت کنا اور درو سے ہوئے اور عقیدہ نہیں دا تا وکیلان سے کم دی دی وہ تا دا تاریخونا سے نور کی دا جان بیان تینا قلم بن کی بل تاریخ لڑا سی بیا تینا بڑھ گیا اور کہ فرق معلوم کی دا سی کئی کنا رضی وجہ ناغا خود اگر نسولہ شی ہوا اور علتا بنو بکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرگرے شی ہو داغی پا دا دجی مسلمانان سر آغا مر گرے داغی حریف جو شو داغی پا آغی بانے رشپی عملو کرا پا آغی بانے بد بد خرابی کرا آغی آوازو کل لب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او حضور دست رو کور کے او لب بیت بیانی یا رسول اللہ رشپی تاس لب بیت چطر اے زمان پا مر گرے بانے حملہ شو زمان پا معایدہ کیو زمان مر گرے و حریف زمان گا آغی کی مر بلے کسی کم دیر پتا تیاری دا شورو شا تقریباً آٹھ ہی زلس وکار معاہدہ اور آٹھ ہجری والا مکہ فتح شوی رہا ہے بیاقا دا حکمتین ہو دا نبی نظر ہو دا نور صحابہ کو دمر پہ نظر پہ نہ لگے دا دا حالات ہو بدا گا کہ چکم دینو اگر غوش بیا چی صلح و شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فارغ شو دا چی فارغ شو بیا بیرونی غیر مسلم علاقوں تا ایران تا روم تا شام تا مصر تا دیتا حضور خطن ہو لے گل جو نبی ما اور اغلی ما زما دا تسلیم کے او اندر کے بیا چراغ لے پس ست ہجری باندے تو خیبر فتح کو دا غیر خطرناک دغو آغا یہودی وال او دے یہودی تقریبا سے استیصال ہو کو فدا علاقہ کی چکم دے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کو مکہ نے کو من حج عمرین نے کو من کرم اگے کو وعدہ خلاف یو کر دے سخت مسلمانان تو دے کے ہدایت اللہ ور کئی جس مسلمانان پر مقبوضہ علاقوں مان حج تا مشرکین زی تاس چتا منی نکیدا تاس با مقبوضا علاقو کی زی کنا تاس پلار کی زی ہدایت ورکی جدا احد پیمانی حضور فرمی لا ایمان لمن لا عهد له دا سر ایمان نیسی چپا وعدا پختوی کی بکی نہیں نوالتا کی مسلمانا تا ہدایت ورکی جس تاس مقبوضات علاقی چی کمی دی و دی مانی بدی حج و عمری لزی یوخ بدا غی غسازی قلادا چوتا لگی دی لی پتای دا قربانے ساروی آغی تا بسنوائے زائرین حرم تا بسنوائے بیت اللہ تے چھ سگزی اغا واقع حج خود کفر پر زمانہ کم کی دو غلط طریقہ ہو کی دو نو دی خلق تبا غلط نہ کرے دی بزی اور دا زمانہ کی اچھی رہنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا احد و پیمان او کو چیتا سبا گرے چاہتا تعرض نہ کرے کیا بانے حملہ بنا کرے وعدہ خلافی بنا کرے دلتا کہ وعدہ ہو شوی مضامین تقریبا دا بیانے گی اور دلتا کہ چکم دے پر سورہ نساء کی ویلی چی گرے تا سبا فعدل و انصاف بان قائم ہو سی گے یتیمان و حقوق دا کنڈ و حقوق دغا منازکون قوامین بالقسط چی عدل و انصاف کے پیکر یہ تاسو چی عدل او انصاف دائی او حدود نافذ و حد قدر تقریبا شرعی قوانین اس وقت راغ یو ستیت تسلیم شر چی اس مسلمانان دے اسلامی شرعی نظام سر طول حدود قائم کی و منزون جماعتین جور چی امامان مقرر چی نگا حالات تی تقریبا پس منظر نو پدې دې کې چې کوم دې نو مسلمانانو ته هدایت ورکړي چې ګوره وعدي خو هغه خو ماته بیا په حمله وکړه اډ هجری باندې مکه پته شي ده نو دلته کې مسلمانانو ته چې ګوره تاسو چې دا عاشق نه ونه کې نو الته کې په آل عمران کې محکامات په سورې نساء کې محکامات د عدل او د انصاف او د حقوق او د یتیمانو او د غریبانو د دې ټول د غچ په هغه باندې قائم درېدل او هغه کې عدل او انصاف قائمول یو اسلامي معاشره بهترین دی دنیا کې جنت آگے کے مضامین شوی دی تفصیل باغی شوی دی نا حالات دغو سورہ مائدہ کی چکم دے تا چی ہجری دا دغا وقت کی چکم دے نا دا وعدو پابندی دا خپل وقار او دا خپل عزت او دا خپل چکم دے دا اخلاق او دا احکام ورکو لے چی یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو اوفو بالعقود تاسو وفا کوئے دا خپل وعدو دا بندشنو عقد غوٹی تا وئی او دا پشا غوٹا پرانا دا نو دی کہ بندش کی چکم عقود و عطا دی شوی دا دی کہ گورے کلک ہو سے گے وعدہ خلافی مکہ ہے یہود پدے تباشی ویری کے یتیمانو حقوق دی غریبانانو حقوق عدالتونو بے دو قسمو یو لوی رئیس پر آگے اگا متعلق یو حکم کہ یو غریب پر آگے اگا بے پانسی کا یا بے پسولے کا یا بے پدار کا یا بے چکم دے والا سنو والا پریکڑ دا سدا غیر شرعی اسم چکم دے نو اگا خلق چی جان مجان پاتشی عدالت کے داغیر پارا حکم گورے پانسے نیست ہے سنے وکیل سے وہ چکم جس پاتشی شیشن کے داغی اسم مرا آج سرے جگہ تو پانسی نہ لگئی داغی دا قوم نہ چسو کو کی ایسے ماوری دی سو پورا چیک دی وہ بہرحال دل تک چکم دے عدالتی فرق تفریقہ عدل انصاف پا عدالتی کے عدلیہ دا عدل انصاف ہو دا عدل بانے قائم اول داغی مضامین دی حال تک یہ نوی رئیس فاطمہ نمی ہو غیرہ خلائے کڑے ہو قاتون ہو حضور صلی اللہ علیہ حکم بکی علیہ سے کٹ کے اگر وہ تو جی دا وڈل شاہی خاندان دے شاہی وہ اگر وہ تے کہ بنت محمد فاطمہ بنت محمد اللہ کی محمد اللہ اسکٹ کو اس کی سیم کو ادم زمین دی تفصیل کی سورہ نساء میں راغلی رضی اللہ کہ اللہ تعالی وہ تے کہ حدود دی کم احکام دی کم قیود دی غٹی دی اگر کہ کلا کو سی گئے باقی میں وہ پاس داری کا وے او او بیا دا حلال او دا حرام او بیا قوانین قد حد قذف دی طرف دا طول حدونا یعنی اسلامی شرعی نظام باندھے اس وقت راغ ہے کہ مسلمانان بخبر قانون بان عمل درآمد شروع کی راغ مطابق نزا حلال الحرام مطلق حلت لکم حلال کلشوی جستا سزا پارا بہیمت الانعام اغا ساروی اغا سریگی چے اغا ساروی دا چارپایو دا قسمنا اغا کی حسیدہ ایران دے اوخت میخدا غوادا بزدا گڑا دا قسمہ خاری اور دی قسمہ نور چی کم دغدی ہاں پنجو والا بے حدیث کی راغلی دی پنجو والا نا درندہ نا درندہ حرام دے کی پنجی وی بل خوری مردار خوری یا بل حیوان وی مرغی وی لکا باز وغیرہ دغا نا دغا حرام دی پنجور اور دارو والا دغا دغدی تفصیل را دی اغیبان دے اور نور چی کم دے طول حلال دی دا دی قسمہ نا کو سیدہ کم سارانہ یو بیزارا سارانہ دغا ساروی دغا طول دی کرا دی دے بہیمت الانعام کے الا ما یتلا علیکم مگر کی رستلی شکری رستلی کولی بشی پتا سبانے لستلی بشی پتا سبانے پدی کی مخی صورت کرا دی غیر محل سے او نم حلا والے تا سخکار وانتم حرم پدا سے حال کے جتا سے احرام کے بحالت احرام کے خکار جدی حلال سے غنہم ممنوع دے بلکہ اشارہ مندا ان اللہ یحکم ما یرید اللہ حکم کئی حاکم مطلق تے کہ سوگواری لہذا تعمیل حکم اور ڈسپلن مضبوط قانون باندھے نبی اخلاقی طور والے مسلمانانو فتح کری ماتا ستاوی چھ قرآن کریم چھ گمرے سمر عظیم کتاب دے سمر لویا فتح دا سمر لویا بادشاہی و غلبہ و بالا دستی دا مسلمان سمر غلط استعمال کو سمر ظلم کو سمر مذاق کو سمر سپک و توقتن لقدے کتاب و لقدے دین تا دین دے اللہ مگا اسرا تھی مگلد اللہ توفیق را کیجی عظمت اسا تقدس رتا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعلو لنا امام و نورا و اہدا و رحم اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعاءك الله بما لنا شفاء ورزقنا قرض اخلاص في حاجتنا الله بركي مشكلات الله سانكي الله اسلام لفتح وركي كفر لشكس وركي مسلمانا نكي اتفاق وتحب بدا كي اختلافات ختم كي اخلاص دعاءك القرآن عظيم عظمت تقدس وذي عمل وذي عمل درامت دا الله احكام دي حكمنا دي نو اللہ تعالیٰ پتا چی طریقہ من لذا عمل کی توفیق را کی لگا سنگ چی قبل نبی گڑی دی جب چارا غیر رہ سنگ پیر روی آمان رسولو بما ہوں دی رسول اول کرک ایمان دے مضبوط پدیر کتاب بانے اللہ تعالیٰ